Καλημέρα κυρία Χρυσοβελώνη.
Καλημέρα, καλημέρα και ευχαριστώ για την δυνατότητα να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά που μου παρέχετε.
Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα το Υπουργείο Εσωτερικών έχει πολλή δουλειά και ειδικά όταν πηγαίνουμε για εκλογές, πράγματι εκεί πρέπει να πηγαίνουν τα πράγματα όσο γίνεται και πιο γρήγορα. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε και εξελίξεις πολιτικές που θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικές. Αυτή η κόντρα των τελευταίων 2 ημερών, πιστεύετε ότι πραγματικά δεν έχει κανένα αντίκρισμα, αλλά είναι μόνο τεχνική και προκαλείται από το κοινάλ μόνο και μόνο γιατί δεν θέλει κανείς να αγγίξουν τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σιμίτη?
Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν εγώ θεωρώ ότι κυρίως και όσον αφορά το πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας, είναι καταρχήν ένα θεσμικό ατόπιμα τεράστιο, είναι μια απίστευτη απρέπεια, αλλά να σας πω και κάτι άλλο, και κάποιος που δεν ξέρει τίποτα από όλα αυτά, όταν τα παρακολουθεί, θα έλεγε με επικείς είναι ο χαρακτηρισμός που χρησιμοποιώ τώρα, ότι είναι αφελής και περιδαριώδης οι αντιδράσεις. Τόσο καιρό, ας πούμε, αφού είχε τόσα στοιχεία το κοινάλ στα χέρια του, γιατί δεν είχε πάει, δεν είχε κάνει αυτή την επίσκεψη που έκανε τώρα στον Άριο Πάγο? Δεν καταλαβαίνω, μήπως επειδή έχουν τεθεί θέματα που αφορούν τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σιμίτη. Δηλαδή η αντίδραση είναι επιεικώς απαράδεκτη και θεωρώ ότι το κοινάλ δεν πορεύεται. Και με τα λίπης μου το λέω, γιατί ξέρετε, εγώ ανήκω στους πολιτικούς εκείνους που πιστεύουν στο ρόλο και της αξιωματικής αντιπολίτευσης και γενικότερα της αντιπολίτευσης. Αλλά αυτός ο τρόπος της αντίδρασης, πέρα του ότι είναι απαράδεκτος, ότι είναι απρεπής, ότι είναι τεράστιο θεσμικό ατόπιμα, κυρίως όσον αφορά το πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας, είναι μια συμπεριφορά παντελώς ανεξήγητη. Δηλαδή, παντελώς ανεξήγητη. Νομίζω ότι και ο πολίτης, ο οποίος δεν έχει σχέση καθόλου ούτε με την πολιτική, ούτε με τη δικαιοσύνη, μπορεί πάρα πολύ εύκολα να το αντιληφθεί.
Έβλεπα το βράδυ της συνέντευξης της κυρίας Γεννηματά στο Open, όπου κατά τον ίδιο λόγο έλεγε ότι εμείς δεν μιλάμε για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και απαγορεύεται να μπαίνει στο αυτό, αλλά ουσιαστικά ζητούν να ανοίξουν οι λογαριασμοί του Προέδρου.
Εντάξει,
επειδή
τώρα
δεν
θα
είναι δύσκολο αυτό, δηλαδή ναι. Χτυπάται ο θεσμός στο πρόσωπο του κυρίου Παυλόπουλου και νομίζω ότι σε αυτή την περίοδο γίνεται ζημιά στη χώρα περισσότερο.
Ακριβώς. Γίνεται ζημιά απίστευτη στη χώρα. Αυτή δηλαδή τη στιγμή
αποδυναμώνει το λόγος
που
δηλαδή,
η χώρα προσπαθεί να πατήσει στα πόδια της και πάει πάρα πολύ καλά, που πιάνουμε τους στόχους, που έχει αναβαθμιστεί η εικόνα της χώρας σε όλη την Ευρώπη, αλλά και διεθνώς, θα σας έλεγα. Αυτά τα πράγματα είναι ανεπίτρεπτα. Διότι σωστά λέτε κι εσείς ότι αμαυρώνουν την εικόνα της χώρας. Και δίνουν την εντύπωση και δίνουν, αν θέλετε, και το δικαίωμα στους πολίτες να σχολιάζουν αρνητικά την πολιτική και τους πολιτικούς. Mm-hmm. Ανεξήγητη, απαράδεκτη ενέργεια. Απαράδεκτη ενέργεια. Εγώ ανήκω, επειδή είμαι και δικηγόρος, στην κατηγορία εκείνων που λένε ότι ναι, πράγματι πρέπει η δικαιοσύνη να αποδίδεται, εάν υπάρχουν υπόνοιες για σκάνδαλα να διαρευνώνται, αλλά εδώ ξεπερνάει τα όρια, ας πούμε. Δηλαδή, συγγνώμη,
πιστεύετε ότι το κάνουν για λόγους
συγκάλυψης? Επειδή έγινε αναφορά στο πρόσωπο του πρώην Πρωθυπουργού, τώρα τα θυμηθήκαμε λοιπόν όλα αυτά και αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε μία μικρή ιστορία.
Για συγκάλυψη λέτε ότι το κάνουν, για να πούνε ότι δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι και αυτοί.
Μα κοιτάξτε να δείτε, διατάχθηκε η διερεύνηση των λογαριασμών του πρώην Πρωθυπουργού. Mm-hmm. Αντί να επιδιώκεται αυτό για να ξεκαθαρίσει το θέμα, η εικόνα και το τοπίο, γίνονται όλα αυτά τα διαβήματα τα οποία επιτρέπουν σε όλους μας να κάνουμε και διαφορετικές σκέψεις.
Βλέπω ταυτόχρονα ότι αυτό είναι ένα ζήτημα πραγματικά σοβαρό, γιατί αποδυναμώνει τη φωνή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας όταν γίνεται συζήτηση για το πρόσωπό του.
Και εν πάση
περιπτώσει, είναι δύσκολη περίοδος
αυτή. Να σας πω και κάτι άλλο. Θα μιλήσω και για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Mm-hmm. Θα μιλήσω και για τον κύριο Πολύθερο. Δεν νομίζω ότι σε όλη την πολιτική τους διαδρομή δώσανε ποτέ το δικαίωμα ή την παραμικρή αφορμή για να δεν μπορέστηκαν εντύμως κατά τη διάρκεια της πολιτικής τους διαδρομής και στα διαδρομία.
Να πάμε σε ένα άλλο θέμα που τις τελευταίες μέρες πραγματικά...
Ναι, λοιπόν, και είπατε και για, mm-hmm. για το Υπουργείο Εσωτερικών. Mm-hmm. Όντως να σας πω ότι βρισκόμαστε με φουλαρισμένες τις μηχανές και όσον αφορά το κομμάτι της σωστής προετοιμασίας για να διενεργηθούν σωστά οι εκλογές που θα διενεργηθούν πρώτα για αυτοδιοικητικές και στο τέλος της τετραετίας εθνικές εκλογές. Να πω επίσης ότι όσον αφορά το κομμάτι των διπόρων αρμοδιοτήτων επίκειται η κατάθεση ενός νομοσχεδίου σημαντικού για την ισότητα, δηλαδή θα βάζει το θέμα της ισότητας στην δημόσια, στην πολιτική ζωή, σε όλους τους τομείς, στην εργασία, στην υγεία, στην εκπαίδευση και για την έμφυλη βία και τις διακρίσεις. Πρόκειται να κατατεθεί εντός των προσεχών ημερών. Επίσης είμαστε στη διαδικασία επικαιροποίησης του Μητρόπολιτών. Το Μητρόπολιτών είναι το σύστημα που διασυνδέει τα ληξιαρχεία της χώρας μεταξύ τους και τα δημοτολόγια. Βρισκόμαστε στην διαδικασία της μετάπτωσης όλων των ληξιαρχικών πράξεων από το 43 και μετά μέχρι σήμερα. Και ο τελικός στόχος τον οποίο αποβλέπουμε είναι ο πολίτης να έχει τη δυνατότητα από το σπίτι του να προμηθεύεται πιστοποιητικά γέννησης, ληξιαρχικές πράξεις. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια κορυφαία διαδικασία και κορυφαία πρωτοβουλία. Και να το πούμε και από εσάς, βέβαια είστε λίγο μακριά αλλά δεν έχει καμία σημασία, ότι σήμερα γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής, η οποία είναι αφιερωμένη στις 25 Νοεμβρίου, είναι η μέρα που γιορτάζουμε για την εξάλληψη της βίας σε βάρος των γυναικών, όπου βεβαίως θα είναι παρόν και ο Υπουργός των Ιστορικών και άλλες κορυφαίες προσωπικότητες του τόπου, και θα πλαισιώσουν την όλη εκδήλωση η κυρία Πασχαλά και η κυρία Ρεμπούτσικα.
Πολύ σημαντικές.
Είναι σημαντική εκδήλωση, διότι αναμένεται να έχει τεράστια συμμετοχή και φαντάζομαι ότι θα έχει και πολύ μεγάλη επιτυχία. Και ξέρετε, το σημαντικό δεν είναι ότι διοργανώνεται μια συναυλία, ότι στέλνεται ένα ηχηρό μήνυμα ενάντια στη βία που ασκείται στις γυναίκες, που ξέρετε δεν είναι μόνο η βία η σωματική, αλλά είναι και η βία η ψυχολογική, η συναισθηματική. Στέλνουμε ένα μήνυμα σε αυτές τις γυναίκες και τους λέμε το εξής, γιατί αυτό είναι σημαντικό. Εάν βιώνετε την βία, μην το κρατάτε για τον εαυτό σας, βέστε το προς τα έξω, αναζητήστε τη δυνατότητα της επίλυσης του προβλήματος, γιατί μέσω της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και του Υπουργείου Ιστορικών υπάρχουν συμβουλευτικά κέντρα, υπάρχουν δομές για να φιλοξενηθούν αυτές οι γυναίκες.
Σε όλη τη χώρα. Και να πούμε ότι εδώ στην Τρίπολη φιλοξενείται εδώ στο κτίριο που είμαστε εμείς το κέντρο.
Αυτό το μήνυμα θέλουμε να στείλουμε μέσα από τη σημερινή διοργάνωση. Κάνουμε μια τεράστια αγκαλιά, μια τεράστια λυσίδα προστασίας αυτών των γυναικών.
Και είναι ευκαιρία, κυρία Χρυσοβελόνη, να πούμε το εξής. Επειδή είπα και νωρίτερα ότι το κέντρο αυτό φιλοξενείται στο ίδιο κτίριο που είμαστε, φιλοξενεί το Δημοτικό Ραδιόφωνο, θέλω να επιμεληθείτε, γιατί το κάναμε ως πρόταση, αλλά είδαμε ότι η γραφειοκρατία, εν πάση περιπτώσει, εκεί στη Γενική Γραμματεία δεν βοηθάει και πολύ. Το λέω έτσι, γιατί πρέπει να ξεπεραστούν κάποια πράγματα που ανήκουν στο παρελθόν.
Και μία από τις κορυφαίες πρωτοβουλίες και προσπάθειες της κυβέρνησης είναι και αυτή, δηλαδή η πάταξη της γραφειοκρατίας, η οποία εξακολουθεί, είμαστε σε καλύτερη κατάσταση, αλλά εξακολουθεί να ταλαιπωρεί πολλούς τομείς και τις δημόσιες ζωής των δημοσίων υπηρεσιών. Πρέπει να εξαλειφθεί η γραφειοκρατία. Ναι, πέστε μου.
Προτείναμε στο κέντρο αυτό να αναλάβει μέσα από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Τρίπολης να του παραχωρηθεί μία ώρα την εβδομάδα, προκειμένου να έχουν εκπομπή εδώ, να ενημερώνουν τον κόσμο με μία διαδραστική εκπομπή. Γιατί έχει και ψυχολόγους κάτω, έχει και δικηγόρους που υπηρετούν ώστε να βοηθήσουν μέσα από την συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου να προσεγγίσουν περισσότερες γυναίκες που ίσως φοβόνται να κάνουν
το βήμα.
Πάρα πολύ
ωραία πρωτοβουλία.
Και δεν προχώρησε, και το λέω με λύπη μου, δεν προχώρησε.
Να εγγυηθώ και να σας υποσχεθώ.
Και έχουμε ελεύθερη την ώρα να την διεκδικήσουν όποτε θέλουν.
Ωραία, θα το διερευνήσω και νομίζω ότι είναι κορυφαία πρωτοβουλία και νομίζω ότι θα το διοργανώσουμε πάρα πολύ καλά. Και μακάρι να γινόταν και σε άλλες περιοχές.
Και μπορεί να γίνει παντού, διότι τόσο τα δημοτικά ραδιόφωνα είναι σε όλη τη χώρα και μέσα με τη συνεργασία την οποία έχουν μπορούν να μεταφέρουν το μήνυμα αυτό παντού. Λυπάμαι που στο Βόλο, που είναι η πατρίδα σας, το Δημοτικό Ραδιόφωνο δεν τα κατάφερε και έκλεισε πριν από λίγα χρόνια. Και είχαμε προσπαθήσει να μην κλείσει, αλλά εκεί κομματικές επιλογές. Εργαζομένων και το λέω με τα λύπης μου εργαζομένων δεν το άφησα να ορθοποδήσει, γιατί κάποιοι, τέλος πάντων, αλλά εκεί έχετε και άλλα προβλήματα και
τέλος πάντων, ας πάμε
δεν θέλω να τα συζητήσουμε αυτά εδώ.
Ας ασχοληθούμε το παρόν και ας αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες οι οποίες επαρέχονται και οι οποίες θα παρασχεθούν και θα είναι ακόμα μεγαλύτερες μέσα από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, γιατί πλέον αυτές οι δομές στις οποίες αναφερθήκαμε, τα συμβουλευτικά κέντρα και οι δομές φιλοξενίας των κακοποιημένων γυναικών, θα γίνουν, θα θεσμοθετηθούν και θα γίνουν, αν θέλετε, υποχρεωτικά να λειτουργούν σε επίπεδο Δήμων και Περιφέρειας.
Και είναι πολύ καλό.
Όπως και επιτροπές ισότητας κατ' επέκταση. Ναι,
έτσι.
Ναι.
Και λέω το εξής, ότι πρέπει να μπουν και στη διαδικασία να διαρευνούν και τις υποθέσεις, γιατί έχουμε όχι μόνο κακοποιημένες γυναίκες, έχουμε κακοποιημένους και άντρες, γιατί υπάρχουν κάποιες που είναι δυναμικές. Και έπρεπε να το ελέγξουν. Το είχα πει και στην κυρία Μακρύ όταν ήρθε και εγγενίασε το κέντρο αυτό κάτω.
Ναι,
ότι πρέπει να δουν και αυτές τις περιπτώσεις, διότι υπάρχουν. Απλά είναι ακόμα πιο δύσκολο και ειδικά στον εργασιακό χώρο να μιλήσουν αυτοί οι άνθρωποι, διότι φοβόνται θα τους γίνει bullying. Είναι πολύ απλό.
Γι' αυτό ακριβώς το λόγο λέμε ότι μία από τις λύσεις για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό της βίας σε βάρος των γυναικών και γενικότερα της βίας, και λέμε των γυναικών γιατί τα μεγαλύτερα ποσοστά, τα συντριπτικά ποσοστά είναι σε βάρος των γυναικών και όχι των ανδρών, λέμε λοιπόν ότι πρέπει αυτοί που βιώνουν τη βία να την καταγγέλουν και να αναζητούν τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματός. Και οι δυνατότητες αυτές παρέχονται.
Mm-hmm. Πάμε σε κάτι τελευταίο για να ολοκληρώσουμε. Ξέρω ότι είχατε συναντηθεί πριν από λίγο καιρό με τον Αρχιεπίσκοπο και υπάρχει αυτή η... δεν καταλαβαίνω και γιατί δημιουργείται εν πάση περιπτώσει κόντρα από κάποιους, κυρίως μέσα στην Εκκλησία, αλλά νομίζω ότι ο άνθρωπος έχει βρεθεί σε αδιέξοδο. Και γιατί δεν μπορεί να βγάλει άκρη. Είναι και πάρα πολλοί οι Μητροπολίτες και δεν είναι εύκολο να συνοηθούν, καταλαβαίνω. Το σχέδιο αυτό της συμφωνίας, βλέπω ότι το Μαξίμου θέλει να την προχωρήσει. Αλλά με τόση ένταση, φαντάζομαι ότι είναι δύσκολο να δημιουργήσεις μια ένταση και στην κοινωνία και στην Εκκλησία εσωτερικά. Υπάρχουν δεύτερες σκέψεις βελτίωσης αυτού του κειμένου, ώστε να απεγκλωβιστούμε από τα σημεία αγκάθια, γιατί προφανώς πρέπει να αξιοποιηθεί η περιουσία της Εκκλησίας, η οποία
εκεί νομίζω δεν υπάρχει χαμένη διαφωνία. Εκεί δεν νομίζω ότι υπάρχει και διαφωνία. Καταρχήν θέλω να πω ότι αυτός ο οποίος συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο ήταν και έχει συναντηθεί πάρα πολλές φορές. Είναι ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Καμένος. Εγώ είχα συζήτηση και με τον εκπρόσωπο του, με εκπρόσωπο του Αρχιεπισκόπου, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Κάθε μεταβολή μπορεί να δημιουργεί και αναταρχές και ερωτηματικά και να υπάρχει και μια ανασφάλεια. Και αναφέρομαι στον κλήρο τώρα, ο οποίος έχει κατά κάποιο τρόπο έτσι επαναστατήσει με την πρόβλεψη οι κληρικοί πλέον να μην ανήκουν στους δημοσίους υπαλλήλους και να πληρώνονται κάπως διαφορετικά.
Ναι.
Εγώ καταρχήν αυτό που έχω να πω είναι ότι είμαι σίγουρη, το έχει πει και ο Πρωθυπουργός σε όλους τους τόνους, ότι η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός θα διασφαλίσουν την πληρωμή και των αποδοχών των κληρικών και των οικογενειών τους. Δεν είμαστε ως κυβέρνηση στο σκεπτικό να βάλουμε το κλήρο σε περιπέτειες. Δεν είναι δυνατόν αυτό. Και να πούμε και κάτι άλλο για να το ξέρει και ο κόσμος, ότι η μονιμότητα των κληρικών προβλέπεται από τον καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος και δεν έχουν το καθεστώς το ίδιο με τους δημοσίους υπαλλήλους.
Ναι, είναι λίγο.
Τώρα, όσον αφορά το τι θα προβληθεί, νομίζω ότι θα έπρεπε κανείς και η κληρική κατ' επέκταση να περιμένουν την νομοθετική πρωτοβουλία η οποία θα έρθει στην Βουλή των Ελλήνων, θα κατατεθεί, να δούμε τι διαλαμβάνει και τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζεται η ίσπραξη των αποδοχών των κληρικών. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχει δημιουργηθεί και μία επιτροπή, την οποία θα δημιουργήσει με πρωτοβουλία της ίδια η Ιερά Σύνοδος, νομίζω αυτό είχε εξεγγελθεί την Παρασκευή, για να μελετήσει όλα αυτά τα θέματα, στην οποία θα μετέχουν και κληρικοί, εν πάση περιπτώσει, Μητροπολίτες οι οποίοι διαθέτουν και νομικές γνώσεις. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι της αξιοποίησης της περιουσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, νομίζω ότι αυτό είναι επιβεβλημένο να συμβεί και να γίνει καταγραφή της περιουσίας και στη συνέχεια να υπάρχει και η αντίστοιχη αξιοποίηση. Εγώ μπορώ να κατανοήσω, αν θέλετε, την αγωνία, μπορώ να κατανοήσω την ανασφάλεια την οποία βιώνουν οι κληρικοί, αλλά αυτό που μπορώ να διαβεβαιώσω ως μέλος αυτής της κυβέρνησης είναι ότι σε καμία περίπτωση ούτε οι κληρικοί ούτε οι οικογένειές τους θα μπουν σε περιπέτειες, ότι θα διασφαλιστεί ο αξιοπρεπής τρόπος διαβίωσής τους, η ίσπραξη των ίδιων αποδοχών των οποίων εισέπραταν και τώρα, και είμαι σίγουρη ότι όταν αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία πλέον θα ολοκληρωθεί και βεβαίως θα εξεταστεί και από την επιτροπή την οποία προανέφερα, οι όποιες, αν θέλετε, αμφιβολίες και αντιδράσεις θα καμφθούν.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί πραγματικά νομίζω ότι οι κληρικοί τουλάχιστον μπορούν να είναι ήσυχοι ότι δεν θα μπουν σε περιπέτεια. Και αυτό
σε καμία περίπτωση. Αυτό εμείς ως κυβέρνηση, σαφέστατα, δεν επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε προβλήματα. Επιδιώκουμε να λύσουμε προβλήματα. Δηλαδή και να διασφαλίσουμε τους κληρικούς, αλλά από την άλλη πλευρά και να δημιουργηθούν και θέσεις εργασίας. Έχουν αναφερθεί και ο Πρωθυπουργός σε 10.000 θέσεις εργασίας, τις οποίες, να σας πω κάτι, έχουμε και απόλυτη ανάγκη. Προφανώς. Σε διάφορους τομείς. Έχουμε απόλυτη ανάγκη.
Αλήθεια είναι.
Και διότι εκείνο... πρέπει οπωσδήποτε να δουλέψουν και άλλοι άνθρωποι και βεβαίως πρέπει εκεί όπου υπάρχουν κενά να καλυφθούν.
Έτσι είναι. Και εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι να δείτε στο επόμενο διάστημα, εν ώψη και του Κλεισθένη 2, που κάποια στιγμή θα έρθει από ό,τι άκουσα και από τον Υπουργό, να λέει να μπει μια διάταξη που να παρέχει τη δυνατότητα στους ΟΤΑ και πρώτου και δεύτερου βαθμού, αλλά κυρίως μας ενδιαφέρει στον πρώτο βαθμό, όσο διαρκούν οι υπηρεσιακές ανάγκες και έχουν, να μπορούν να μεταφέρουν το προσωπικό τους από τον κεντρικό δήμο στις επιχειρήσεις και από τις επιχειρήσεις προς τον κεντρικό δήμο, γιατί η ταλαιπωρία αυτή και η γραφειοκρατία, εν πάση περιπτώσει, κάθε 2 χρόνια να βγάζουν αποφάσεις και να τις ανανεώνουν, γίνεται άνευ λόγου και αιτίας, και τα δημοτικά ραδιόφωνα σε όλη τη χώρα το έχουν ανάγκη και πρέπει να το δείτε.
Το είχαμε συζητήσει απόλυτα.
Και το λέω μιας και σας έχουμε
κοντά
μας.
Αλλά αυτό για το οποίο επίσης μπορώ να σας διαβεβαιώσω και το λέω με τα λόγου γνώσεως, γιατί είμαι κοντά του και βλέπω τον τρόπο με τον οποίο είναι εκεί, mm-hmm. ότι ο κύριος Χαρίτσης, ο Υπουργός Εσωτερικών, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στην κοινωνία, κατανοεί τα προβλήματα, βλέπει εκεί όπου υπάρχουν θέματα που πρέπει να επιληφθούν.
Αλήθεια είναι.
Και δεν βάζει τα προβλήματα κάτω από το χαλί.
Αλήθεια είναι, τον ξέρουμε.
Προσπαθεί να τα
επιλύσει. Χρόνια, τα τελευταία χρόνια που ασχολείται με την πολιτική, έχει προσφέρει
Ακριβώς.
πολλά και στην Πελοπόννησο και στη Μεσσηνία
ειδικότερα. Και βεβαίως έχει δίπλα του, οφείλω να το πω, γιατί εμείς οι υπουργοί τι κάνουμε, το κάνουμε μόνοι μας. Mm-hmm. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι μας βοηθούν, μας συμπαραστέκονται, μας συμβουλεύουν. Έχει ένα εξαιρετικό επιτελείο δίπλα του. Οπότε είμαι σίγουρη ότι τα όποια προβλήματα ή όποιες, αν θέλετε, παθογένειες θα αποκατασταθούν.
Αλήθεια είναι.
Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, λοιπόν, λέμε και για να κλείσουμε, mm-hmm. ότι αυτή η κυβέρνηση, τώρα που το έργο σε αυτό το κομμάτι που της απομένει μέχρι τον Οκτώβριο του 2019, είναι το πιο παραγωγικό κομμάτι. Και γι' αυτό λέμε ότι πρέπει η θητεία να
γίνει. Γιατί είναι πιο ελεύθερη και από τους θεσμούς και από τα μνημόνια.
Ακριβώς.
και από τα που μας βάρυναν. Σας εύχομαι καλή λευτεριά και στο Βόλο.
Να είστε καλά.
και...
να είστε καλά.
Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
Γεια σας, καλά. Γεια.